دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم متعال پروردگارمزن آده و یادیل اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم از دوستلار حرمتلی نجلرمی سلام خوش گردیک سیزی هر وقتنز خیر olsun انشاءالله بیر دها تبریز رادیوسو ایلی سیزین قلوغنز دایک اخشامنز خیرلی اغرلو و برکتلو olsun انشاءالله که هر هر دوارسی ساغ و سلامت یاشیاسنز İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam proqramlarını orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Mərhəbə dostlarımız, sevimli dinləyicilər, bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, Aban ayının 29-cu günü, miladi tarixi ilə 2020-ci il, noyabr ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il, Rəbiyusani ayının 3-cü günüdür. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İstək dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü diqqətinizə çatdıracaq. Ardınca pəncərə verilişini eşidəcəksiniz. Ədəbi irsimiz proqramı sizə təqdim olunacaq. Sözlü saz verilişini eşidəcəksiniz. Birinci qiblə verilişini bərabər dinləyəcəyik. Növbəti Mişqat verilişini birlikdə dinləyəcək inşallah. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə bu gündə çıraq verilişi ilə axşam proqramlarımıza son qoyacağıq. Siz də bizimlə yol bir olun, lütfən əzizlər.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. Şəhid Rudəki adına okyan gəmisi istifadəyə verildi. İranda insan haqları barədə Kanadanın irəli sürdüyü qətnaməni tənqid edib. İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ermənistan baş nazirinə qarşı etiraz aksiyaları davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Şəhid Rudəki adına okyan gəmisinin İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın dəniz donanmasına təhvil verməsi mərasimi Sepahın başkomandanı və İranın bir sıra hərbi və milli rəsmlərin iştirakı ilə ölkənin cənubundakı Bəndər Abbas şəhərində keçirilib. İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın İctimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin verdiyi məlumat əsasən Şəhid Rudəki okyan gəmisi ağır, çox məqsədli və uzaq mənzilli bir gəmidir. Eyni zamanda müxtəlif təyyarə, puar, raket, hava hücumundan müdafiə və radar sistemlərini daşımaq və istifadə etmək qabiliyyətinə də malikdir. Bu okyan gəmisinin 400 ton ağırlığı, 150 metr uzunluğu və 22 metr eni vardır. Həmçinin 3 ölçülü mərhələli anten seriyası, yer-yer raketlər, yer-hava raketlər, elektron müharibə, raket üçün sevimxırdat adlı ən müasir inteqrasiya olunmuş telekommunikasiya sistemləri, habelə vertaliyot, PUA və əməliyyat gəmiləri daşıma qabiliyyətinə malikdir. Bunların hamısı yerli istehsaldır, inqilabçı peşəkar mömin gənclərin tərəfindən layihələşdirilib və hazırlanmışdır. Şəhid Rudəki adına ağır kəşfiyyat logistika və döyüş gəmisi səyyar bir dəniz gəmisi kimidir ki, bütün imkanlar və təchizatı ilə dəniz qovuşaq xətlərinin davamlı təhlükəsini təmin etmək və İran-İslam Respublikası və region ölkələrinin balıqçılıq ticarət donanmasına yardım etmək üçün okyan missiyalarını yerinə yetirməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranda insan haqları barədə Kanadanın BMT-də irəli sürdüyü qətnaməni qınayıb. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım Ərzan Urullahi oxuyacaqlar.
İran Kanadanın Tehrana qarşı insan haqları qətnaməsinə reaksiya verib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, Kanada hökumətinin insan haqları barədəki qətnamə layihəsi əsasız iddiaların təkrarıdır. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Kanada hökuməti tərəfindən BMT-də insan haqları qədnaməsinin irəli sürülməsi və qeyri-real, həmçinin saxta məlumatlara istinad edən əsassız iddialarını təkrar etməsini etibarsız və qəbul edilməz bir hərəkəti adlandırıb. Səid Xətibzadə deyib, təəssüfləndirici haldır ki, bəzi ölkələr, xüsusilə Kanada insan haqlarını və onun beynəlxalq mexanizmlərini özlərinin siyasi ambisiyaları və tamahkarlıqlarını həyata keçirtmək vasitəsi edirlər. BMT-nin 193 üzvündən 114-ünün əleyhinə və ya tərəfsiz səslə bu qətnamə layihəsinin müəlliflərinin riyakarcasına rəftarlarına qarşı öz narazılığını bildirdiyini nəzərə çatdıran Xətibzadə Kanada hökumətinə tövsiyə edib ki, İran xalqının insan haqları üçün hiləgərcəsinə ürək yandırmaq yerinə Amerika hökumətinin İran xalqına qarşı iqtisadi terrorizmini müşayiət etməkdən əl çəksin və qarət edilmiş əmlakların köçürülməsi və sərmayə yatırım üçün Kanadanı təhlükəsiz yuva hesab edən və İran xalqının sərvətlərini oğurlayanlar və korrupsiyonerlərə ev sahibliyi etməyi dayandırsın. İrana qarşı yönəlmiş qətnamə layihəsinin himayədarlarının hərəkətini şübhəli adlandıran Xətibzadə Kanadanın İran xalqına insan haqlarını təlim keçmək üçün siyans rejimi, ABŞ və Bəhrin kimi rejimlərə şamil olan insan haqları sahəsində pis keçmişli hökumətlərdən bir qrupunu bir araya gətirmək üzrə hərəkətini utandırıcı adlandırıb. O, Kanada başçılarından istədi bu ölkənin daxil və xaricində özlərinin bəşəriyyətə zidd əməllərini islah etmələri, Kanadanın yerli sakinlərinə qarşı soyqırımında Otava rejiminin mütəşəkkil siyasətini dayandırmaları, eləcə də Ərəbistan və İsrail rejimlərinin Yəmən və Fələstin xalqlarının qarşı bəşəriyyətə zidd cinayətlərində onlarla əlbir olmalarına görə cavabdeh olmaları daha münasib olardı. Azərbaycan Respublikası, Əfqanistan, Pakistan, İraq, Türkmənistan və Ermənistanda daxil İranla qonşu ölkələr İrana qarşı yönəlmiş qətnamə layihəsinin əleyhinə səs verən ölkələrdən olublar.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov noyabrın 23-də Moskvada İranın Xarici İşlər Naziri Məhməd Cavad Zəriflə görüşəcək. Report xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova noyabrın 19-da keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə görüşdə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətdə daxil olmaqla beynəlxalq problemlərə dair məsələlər müzakirə olunacaqdır. 27 il erməni işğal altında qalan daş yığınına çevrilmiş Füzuli şəhərindən əsər əlamət qalmayıb. Daha ətraflı həmkarımın Füzuli şəhərinə səfəri zamanı hazırladığı reportajdır.
Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinə başlayıb. Və bu ərazilər minalardan və partlamamış mərmilərdən təmizlənir. Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin direktoru Qəzənfər Əhmədov bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşların, yerli əhalinin məskunlaşmış əraziləri təhlükəsiz tədbirləri görməklə onların təhlükəsizliyini qorunur. Erməni silahlı qüvvələrin tərəfindən endirilmiş raketlər, partlamamış hərbi sursatlardan həmin ərazilər təmizlənilir. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonların tam ərazi təxminən 14 min kvadrat kilometrdir. Onların 3 min kvadrat kilometri təhlükəsiz sayılır, yollar və s. 7-8 min kvadrat kilometr döyüş ərazilərdir, hansı ki partlamamış hərbi sursatlar, raketlər mövcuddur həmin ərazilərdə və 3-4 min kvadrat kilometr minalanmış ərazidir. Döyüş ərazilərinin təmizlənməsi üçün təxminən 5-6 il müddət vaxt ehtiyac var və minalanmış ərazinin təmizlənməsi üçün təxminən 10-13 il vaxt tələb olunur.
Bu yerlərdən xəbər hazırlamaq üçün xarici jurnalistlərlə birlikdə işğaldan yeni azad olunmuş bölgələrdə olduq. Səfər proqramımız döyüşlər zamanı Ermənistan ordusunun Füzulinin Ağxanlı kənd ərazisinə atdığı partlamayan ağ fosfor bombasının zərərləşdirilməsi ilə başladı. Füzuli şəhərinə yaxınlaşdıqca yol boyu dağılan evlər sanki xarabalığı xatırladırdı. Ermənilər bu yerləri işğal edəndən sonra evlərin bütün istifadə olunan əşyalarını söküb aparıblar. Daş yığınına çevrilmiş kəndlərdə həyatdan əsər əlamət qalmayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezident Köməkçisi Hikmət Aziyev bu barədə bildirdi ki,
hər birimiz gördüyü kimi Füzuli şəhərində bir dənə də olsun salamat bina qalmamışdır. Yerlə yeksən edilmişdir. İşğaldan əvvəl Füzuli şəhərində 100 minə qədər, 100 mindən artıq insan yaşayırdı və regionun ən inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi. Demək olar ki, darmadağın edilmişdir. Bu vandalizmdir, barbarizmdir, bu müharibə cinayətləridir, insanlıq əleyhinə cinayət əməlləridir.
Ermənilər təkcə kəndlərdəki evləri deyil, həm də qəbristanlıqları da dağıdıblar. Qəbirdaşların çoxu qırılıb və qəbirlər dağıdılıb. Füzuli şəhərinin mərkəzində yerləşən 19-cu əsrə aid Hacı Ələkbər məscidindən isə sadəcə bu divar qalıb.
Biz hal-hazırda oktyabrın 17-si işğaldan azad olmuş Füzuli şəhərindəyik. Gördüyünüz bu evlərdə bir zamanlar Azərbaycan vətəndaşları yaşayırdı.
Çıxanda 92-ci ilin mart ayının 16-sı Yenə dediyim kimi ilk mərmi düşüb bura. Mənim evimin qarşısına düşüb. Biri ora düşüb, biri hərbi komissarlığa düşüb. Necə müsibətlə qaçmışıq, bilməmişik. Evdən bir şey götürməmişik. Çıxıb getmişik. Bugün 18 noyabrda Füzuli işğaldan azad olunub. Ancaq mənim gəlişim bugün buradır. Mən elə bilirəm ki, bugün anadan olmuşam. Mən elə bilirəm ki, bugün mənim həyatım yenidən başlanır.
Yeri, yollar dağıdılıb, evlər dağıdılıb, məhəllələr dağıdılıb. Heç bir, bir əsər alamət yoxdur ki, hansısa bir formada tanıyasan, ancaq bir neçə müddətdən sonra tanıdıq evimizi.
Arxamda duran bu ev bizim evdir. Yəni, Füzuli sakinəyəm, özümdə həkiməm. Yəni, demək istəyirəm ki, bu evli belə baxanda çox ürəyim ağrıdır, çox. Düzü, bura gələndə çox sevindim ki, mən ucaq Füzuliyə gəlirəm, ayağımı Füzuli torpağına dəyəcək. Amma gəlib buraları belə uçuq görəndə, öbür tərəfləri uçuq görəndə çox təəccübləndik. İnsanlar nə qədər belə vəhşi olarmış.
Yol boyu hərəkət etdikcə, erməni hərbilsərinin atıb qaçdığı silah və sursat və 45 gün gedən qanlı döyüşlərdən geriyə qalmış hərbi texnikalar gözə dəyirdi. Bu müharibədə Azərbaycan işğal olmuş ərazilərindən Şuşa şəhəri və 4 rayon işğaldan azad olundu və 3 rayon da sülh razılığı əsasında yaxın günlərdə əsl sahiblərinə geri qaytarılacaq. Qeyd edək ki, noyabrın 20-si Ağdam və dekabrın 1-inə qədər Kəlbəcər və Laçın Azərbaycana geri qaytarılacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiyalı sülh məramlıların yerləşdirilməsi davam edir. Erməni hərbçilərin Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından çıxarılması prosesi də baş verir. Reportun Rusiya ofisinin verdiyi məlumata görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova həftəlik brifingində deyib. Bu mərhələdə insani məsələlər prioritet həll yollarını tələb edir, o deyib. Zaxarova qeyd edib ki, Rusiya rəhbərliyi Ermənistan və Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi ilə daim əlaqə qurur. Münaqişədən sonraki nizamlama ilə bağlı işləri koordinasiya edir. Razılaşmaların qeydsiz, şərtsiz icrasını təmin etmək vacibdir. Məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, Rusiyanın vasitəçilik səyləri bugün davamlı atəşkəsin əldə edilməsinə, eləcə də dinc həyata qayıtmaq istiqamətində mühüm addımlar atılmasına imkan yaradıb, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü iddia edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefası tələb edən aksiya iştirakçıları paytaxt Yerevanda küçələri bağlayıblar. Məlumatı Novosti Armeniya yayıb. Aksiyanın təşkilatçıları Daşnak Sutyon, Vətən və Çəhlənən Ermənistan partiyaları olub. Küçələrə çıxanlar Nikol Satqındır şüarı səsləndiriblər. Paşinyan istefaya çıxmaq tələbi artıq bu ölkənin prezidenti, həmçinin parlamentidəki müxalifət tərəfindən də irəli sürülüb. Buna rəğmən o istefaya çıxmaq niyyətində olmadığını da deyir. Ermənistan baş nazirinə qarşı etirazlar Qarabağda sülhə dair üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra başlanmışdır. Avropa İttifaqı Qarabağ münaqişəsindən zərər çəkənlərə 3 milyon avro ayırıb. Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən zərər çəkənlərə 3 milyon avro həcmində təcili yardım ayırıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının bəyanatında deyilir. Avropa Komissiyası Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı münaqişədən ən çox zərər görən mülk insanlara həyati vacib humanitar yardım göstərmək üçün əlavə 3 milyon avro ayırdığını elan edib. Bu vəsait oktyabr ayının əvvəlindən etibarən ayrılan 900 min avroya əlavə olaraq nəzərdə tutulub bəyanatda qeyd olunur. İstəkli dinləyicilərimiz, cümə günü Rəbiusana ayının 4-ü və noyabr ayının 20-sində Sərça Şərvaxla saat 6-7 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7.32 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.26-da günorta və saat 17.35-də isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Thank you. pəncərə.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İstəkli dostlarımız, Təbriz Radiosunun bugünkü pəncərə verilişində bir alim haqda danışacaq. İran təqvimində Aban ayının 24-ü Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının anım günüdür. Bugün bu böyük alim haqda sizə təfərrüat verəcəyik. Ustad Əllamə Təbatəbayının ərsəyə gətirdiyi ən mühüm əsəri müasir dövrdə ən böyük və nəfis təfsirlərdən sayılan 20 cildə yazdığı Əl-Mizan kitabıdır. Bu əsər indiyə qədər müxtəlif dillərdə dəfələrlə çap olunmuşdur. Qədim dövrlərdə yazılan təfsirlərin əksəriyyəti müasir tələblərə cavab vermədiyi üçün Ustad belə bir əsər yazaraq 20-ci əsrdə İslam dünyasına misilsiz xidmət göstərmiş, onu hal-hazır ki və gələcək nəsillər üçün yadigar qoyub getmişdir. Əllamə Təbatəbayi həmin təfsirdə yeni metoddan əsas etibarilə bir ayənin sair müvafiq ayələr kontekstində təfsir olunma üslubundan istifadə etmişdir. Əllamə Təbatəbayının digər mühüm əsəri isə Fəlsəfə Usulu və Realizm Metodu adlanır. Bu kitab 14 fəlsəfi məqalədən ibarətdir. 1941-1951-ci illərdə yazılmış bu əsər Mürtəza Mütəhhəri tərəfindən geniş şərh edilmişdir. Burada İslam fəlsəfəsi Qərb fəlsəfi məktəbləri ilə müqayisəli şəkildə təsvir olunmaqdadır. Əllamə Təbatəbayi ərəb dilində digər qiymətli əsərlər də yaratmışdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizi Ustad Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının anım gününə həsr etmişik və bu Ustad və Əllamə haqda sizə artıq təfərrüatı veririk. Əllamə Təbatəbayi fars dilində fəlsəfənin usulu və realizm metodu, İslamda Quran, din tədrisi uşaqlar üçün İslami araşdırmalar 3 cildə ilk başlanğıc və miad barəsində traktat, nübüvvət barəsində traktat, eşq barəsində traktat, Azərbaycan Təbatəbayilərinin mənşəyi, nəstəlik xəttində mənzumə, İslamda ictimai əlaqələr və s. bu kimi dəyərli əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Əllamə Təbatəbayı çoxlu sayda tələbə tərbiyə edib yetişdirmişdir. Seyyid Cəlaləddin Aşdiyani, Doktor Qulam Hüseyn İbrahimi Dinani, Əllamə İbrahim Əmini, Şəhid Seyyid Məhəmməd Hüseyn Behişti, Əllamə Cavad Amuli, Həsən Həsənzadi Amuli, İmam Musa Sədr, Məhəmməd Təqi Misbahi Yəzdi, Üstad Murtəza Mütəhəri, Məkarimi Şirazi kimi görkəmli alimlər bu sırada yer almaqdadırlar. Qeyd edək ki, zamanəmizin görkəmli mütəfəkkirləri Profesor Henry Corbin və Profesor Seyyid Hüseyn Nəsr də Əllamə Təbatəbayının dərslərindən faydalanmışlar. Maraqlı faktlardan biri budur ki, ardıcıl olaraq bir neçə il payız fəslində Ustad Məhəmməd Hüseyn Təbatəbay ilə Profesor Henry Corbin arasında bir çox alim və tələbələrin iştirakı ilə elmi diskussiyalar, fikir mübadilələri təşkil edilirdi. Yüksək mənəviyyatlı bir şəxsiyyətlə həqiqət axtaran elm xadimi arasında təşkil olunan fəlsəfi, teoloji, eləcə də psixoloji, sosioloji və digər dünyəvi elmlərlə əlaqədar aparılan mübahisələr zamanı çox maraqlı məsələlər araşdırılır. Bu görüşlər müntəzəm olaraq mühüm və müsbət nəticələrlə sona çatırdı. Bu elmi müzakirələr elə yüksək səviyyədə keçirilirdi ki, bəlkə də İslamla Xristianlıq arasında mənəvi ideoloji əlaqələrin kəsildiyi orta əsrlərdən bu vaxta qədər Qərb mütəfəkkirləri ilə müsəlman alimlər arasında bu müstəvidə əlaqələr yaradılmamışdı. Əllamə Təbatəbayının yüksək elmi, bariz şəxsiyyəti, gözəl əxlaqi səciyyələri və tələbələrlə münasibətdə hədsiz mülayimliyi az bir zamanda onun məşhurlaşmasına səbəb olmuş, elm xadimləri, ruhanilər və dindarlar arasında saysız-hesabsız müridlər qazanması ilə nəticələnmişdi. Əllamənin dərslərində yüzlərlə tələbə iştirak edir, tanınmış alimlər də onun məhsuldar elmindən faydalanırdılar. Öz yorulmaz səyləri ilə zəngin fəlsəfi teoloji məktəb ərsəyə gətirmiş mütəfəkkir 1981-ci ildə haqq dünyasına qovuşmuşdur. Qətiyyətlə demək olar ki, Əllamə Təbatəbayının İslam fəlsəfəsi üzrə hazırladığı kadrları, yetişdirdiyi elmləri yazdığı dəyərli əsərlər və göstərdiyi digər mühüm xidmətlər günümüzdə dünya elminə öz bəhrəsini verməkdədir.
Amma əzəsi müddət ki, din kitab mənə məhətəl gəldi. Yəni, məşğul gəldi bu. Əzəsi müddət məşğul bu deyim. 20 sal və tol keçirdi da. İn təfsiri 20 cildi tamam çıldı. Yədim 20 sal, 4 sal təqribən şəkli bir kari tamam gəldi.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişini də dinlədiniz. Bugün Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının Anım günü ilə ilgili sizə təfərrüat verdik. İnşallah ki, siz də bu verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti ədəbi irsimiz verilişində dahi şair Seyid Əbülqasım Nabatının həyat və yaradıcılığı haqqında siz əziz və istəkli dinləyicilərimizə məlumat veriləcəkdir və hörmətli ekspertimiz cənab doktor İbrahim İqbalı da dəyərli sözlərlə siz əzizlərimizə dəyərli məlumatlar və izahatla müraciət edəcəkdir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sizlərə uğurlar arzulayır və növbəti verilişimizə başlayırıq. Sensiz ey gül, sensiz ey gül, könlümün bir dəm qərarı yoxdur, yox. Səndən özgə neyləsin bir qəmgüsarı yoxdur, yox. Dərdi hicrin çarəsi hərçənd bildim səbrimiş. Neyləyim, billəh bu dəryanın kənarı yoxdur, yox. Dərdi hicrin çarəsi hərçənd bildim səbrimiş. Neyləyim, billəh bu dəryanın kənarı yoxdur, yox. Leyli leyli söyləyib, çoxlar deyir kim aşiqəm. Leyli leyli söyləyib, çoxlar deyir kim aşiqəm. Lik, məcnun tək onun bir dağdarı yoxdur, yox. Hər xəzanın bir baharı, onsuz olmaz olmasın, bu çöl olmuş gülsitanın bir baharı yoxdur, yox. Bu çöl olmuş gülsitanın bir baharı yoxdur, yox. Gülləri, bülbülləri, bu həvası çox gözəl. Gülləri, bülbülləri, bu həvası çox gözəl, heyf kim bu gülşənin bir gül üzarı yoxdur, yox. Heç eybin yox, gözəllik hamı səndə cəm idir. Neyləyim, amma ki əhdin etibarı yoxdur, yox. Sən nə bəslərsən bu tərlanın nəbatı, ruzu şəb. Sən nə bəslərsən bu tərlanın nəbatı, ruzu şəb. Mən bu dağı çox dolandım, bir şikarı yoxdur, yox. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söz və söhbət dahi sənətkar Seyid Əbülqasım Nəbatının yaradıcılığı haqqındadır. Seyid Əbülqasım Nəbatının yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının inkişafına böyük təsir göstərib, bu poeziyada özünə məxsus bir yer açıbdır. Nəbatının istər əruz, istərsə də heca vəznində yazdığı şiirlərdə vəzn və qafiyyə pozğunluğu yoxdur. Şairin əsərlərində böyük və dahi klassiklərimizdə olduğu kimi gözəl və ahəngdar bir üslub vardır və həqiqətən o dəstxətli bir şairdir. Nəbati Azərbaycan poeziyasında xüsusi bir üslub və səbk yaradıb. O, səbkli bir sənətkar kimi çıxış edir. Şair özü də inanırdı ki, onun sözləri və əsərləri xalq arasında daima yaşayacaq və ədəbiyyat həvəskarları onun bədii şeirlərini axtarıb tapıb, böyük həvəs və maraqla oxuyacaqlar. Getdi nəbaltı özü, qaldı sözü yadigar. Aşıq olunlar gəzər, axtarı bu dəftəri. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti ədəbi verilişimizə dahi sənətkar Seyid Əbülqasım Nəbatinin həyat və yaradılığı haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat veriləcəkdir. Müsahibimiz istedadlı şair və yazıcı, universitet müəllimi cənab doktor İbrahim İqbalidir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarıq. Əvvəlcə, əziz dinləyicilərimiz üçün əgər salam əleykiz var, buyurun. Sonra başlayaq suallara, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənlə əvvəlcə sizin öz qulluğunuza salamım var, yorulmayasınız və əziz əməkdaşlarız. Və ondan sonra əziz dinləyicilərimizə salam əz edirik, günə can sağlığı arzulayırıq. İnşallah ki, şad ürəklə, ruhiyyə ilə bizim sözlərimizin eşidənlər olsun.
İnşallah. Doktor, söhbət Seyid Əbülqasım Nəbatinin həyat və yaradıcılığı haqqındadır. Şairin yaradıcılığı haqqında siz dəyərli izahatlar verəcəksiniz, heç şübhəsiz. Ancaq əgər mümkünsə, bir qədər bu şairin həyatı haqqında da məlumat verəsiniz, hansı əsrdə yaşadığını və o dövrün ictimai vəziyyəti ilə əlaqədar və şairin həyatı ilə əlaqədar bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat buyurun.
O cür ki, buyurduz, adı Seyid Əbülqasım və şöhrəti isə Nəbatidir.
Bəli.
13-cü qərnidə, yəni 1191-də qəməri ilinə
Hicri qəmər tarixi ilə, bəli.
Bəli, Üçtübün kəndində. Bu Üçtübün kəndinə biz yaxınıq, Cənab Əlayi, və mənə bir nostalojik halət var. Üçtübün Mərdən ağam iki kəndlə qonşudurlar. Yəni, bunlar elə bir tanıdır. Məsələn, biri gələrdi, hardan gəlib Üçtübün Mərdən ağamdan. Yəni, bu ikisi də bir deyirlər. Və bunların narı, əriyi və s. meyvələri, xüsusilə narları çox mərufdir. Və bizim kətlərə at qatırla nar gətirib, ərik gətirib satardılar və onların dadı indi də bizim damağımızdadır. Bunu Ustad Şəhriyar istəyir də, Nəzmə çəkək Vərzğandan armud satan gələndə və o bəqiyə ki, deyir, qaçar, nə hüvləsək qaçardıq və buğda verib armudlardan alardıq. Və elə bu bizim özümüzə də ittifak düşüb, amma bizdə o Şəhriyar kimi güclü təb yoxdur ki,
yox, təvazökarlıq edirsiniz,
nəzmə çəkək. Biz də elə buğda aparmışıq və Üçtübündən, Mərdən ağamdan gələn o nar satanlara vermişik və nar almışıq, xərmənisti xüsusilə.
Bəli.
Və bu müqəddiməni ona görə dedim ki, o təbiətdə ki, Seyid Əbülqasım yaşayıb, elə həqqi buyurmuş ki, böyük bir şair olan.
Bəli.
Hətta elə bu bərnamələrdə, verilişlərimizdə əzdilədik ki, Hafizin bir şeiri var ki, İsa Bağcər, Boq zəribər sahili rudə ərəz, Buse zənbər xalkan vadiyyə müşkin kon, nəfəsdir, ey səba yeli. Gedisən Araz qırağına, oranı öpkünən. Niyə? O torpaq müqəddəsdir.
Müqəddəs torpaq.
Bəzilər deyirlər ki, Hafiz üçün ilahi bir arif idi. Qərnilər qabaq, əslən nəbatının dünyaya gəlməsini pişqu eləyibdi. Və bu da mənim nəzərimə heç bir istibadı yoxdur. Bu. Bəyid bir məsələ deyil, çünki bunlar arif idilər və Allaha ittisallı var idi və o yuxarı dünyalara bağlıydılar. O cürdür. Ancaq Nəbati böyük bir şəxsiyyətdir, irfanı şəxsiyyəti var. Şeir baxımından müqayisə eləsək, Fuzulidən bir mərtəbə aşağıdır. Amma
bəli.
İrfan cəhətindən Fuzulidən daha da yüksəkdir.
Yüksəkdir, yuxarıdır, çox əlidir.
Əsən, bu mühit elə Arif pərvərmiş, Üçtübün kəndi bizim o dağ kətlərdəndir, cəngəli, meşəpara deyər əslən bu kətlərə.
Meşəlikdir.
Meşəlikdir. Və zahirən Seyid Əbülqasım ilə həm şeir cəhətindən və həm əxlaq cəhətindən Hafizə çox oxşarı varmış və onun peyrovlarındanmış, onun yolun idamə verənlərdənmış və şeirində də çox təsir alıbdır.
Bəli.
Onun üçün nəbatı da Hafiz kimin elə bil öz vətəninə çox bağlıymış. Bağlı. Yəni Üçtübündən çox uzağa çıxmı getməyib. Əlbəttə çün həşəmdarlığa baxırmış. Cəlibdir ki bunu da əziz dinləyicilər.
Yəni mal qaramalı heyvan saxlayırmış. Əslən
şairlikdən əlavə birinə möhtac olmasın özü həşəmdarlıq edərmiş, malda var saxlarmış. Ona görə bilirsiniz ki, bunlar yaylaq qışlaq
edərmişlər.
Ona görə bu Muğana gedib və o sürüsünü apararmış Muğana. Ondan sonra bir ayrı şəhərə məsələn müsafirətin biz görməmişik. Bir nəqli var ki, gəlib Təbrizdə Talibiyyədə tələbə olubdu. İslami və şəri dərslər öyrəşib. Və bir də ki, Şeyx Şahabəddin Əhərinin bu qəsində bəst oturub. Yəni, həm dini məlumat ələ gətirib və həm irfani mərhələlər əməldə keçibdir, riyazətlər çəkib, bəli, bəst oturubdu. Bu da tariximizdə səbt olub. Seyid Əbülqasımın atası Mir Yəhiyyə imiş.
Bəli.
Nəzərə gəlir ki, Mir Yəhiyyə də əlavə bər siyadəti, ki, Peyğəmbər övladı imiş, özü də böyük adam imiş. Çün buna müləqqəb imiş Seyid Möhtərəmə.
Bəli.
Yəni, Mir Yəhiyyə deməzmişdi, adım deməzmişdi.
Seyid Möhtərəm.
Haradan gəlsən, Seyid Möhtərəmin məhzərindən. Yəni, o cür möhtərəm bir adam imiş, bir şəxsiyyət.
Hörmət sahibi imiş.
Bəli. Ancaq bu həddə kifayət edər. Bir də gözəl nüştə var, deyir ki, Nəbati dağın döşündə oturardı, kəndə baxardı. Mən elə gedib baxmışam, gözəl bir səhnədir. O dumanın görünmüş altında, var. O nar ağaçlarının kürəyində bir əcib mənzərələr var.
Elə bir rəsm əsərdir.
Nəbati əslən saatlar oturarmış orada, məhv olarmış kəndə. Və o, bunun yaradıcılığında da çox təsiri varmış. Elə zoq işlədiblər, Nəbati fot olandan sonra da elə oradakı əyləşərmiş, orada dəfn olubdur.
Çox əlaq, məzar oradadır.
Getdik məzarına, elə o dağın döşündədir və illəti budur ki, deyərdilər ki, Nəbati dirilərində üçün bu nöqtəyə çox əlaqəsi varmış. Elə burada da Hafizə oxşarı var, çün Hafiz də Musəllay Şirazı çox əlaqəsi var idi. Hətta deyir ki, nəmi dəhənd icazət mərabə seyr-ü səfər, nəsim xaq Musəlla və abə Ruknabad. Deyir, məni qoymurlar ki, səfərə çıxam. Nə mənə? Musəllanın o nəsimi və Ruknabad da bir sudur. Çeşmədir ki, Ruknud döyləyi deyiləmi çıxartmışdır Şirazda. Deyir, bu iki yer məni qoymur ki, hər yerə gedəm. Yəni, o qət mənə cəzətdir.
Bu əhval-ı ruhiyyəsi çox işarı bir-birinə oxşuyur.
O cürdür. Nəbati də elə o Hafiz kimi öz sövdüyü yerdə. Necə Hafizi Müsəllada dəfn ediblər ki, çox əlaqəsi var və deyir, Müsəlla məni qoymur ayrı yerə çıxan. Nəbatini də o dağın döşündə ki, orada ki, oturub kəndə baxarmış, seyr edərmiş, orada dəfn ediblər.
Bir fasılarlıq hörmətli rejissorumuzdan sonra verilişi davam etdirəcək. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söz və söhbət şair Seyid Əbülqasım Nəbatının həyat və yaradıcılığı ilə bağlıdır. Seyid Əbülqasım Nəbatdə divan şairlərimiz və klassiklərimizin təsiri güclü olub. Bu da yalnız Füzuli və Hafiz ilə bitmir. Bu dahilərdən savayı Nəbatidə Şah Nemətullah Vəli, İbn Sina, Xəyyam, Mövləvi, Cami və başqalarının da güclü və xüsusi təsiri olubdur. Bu arada Mövləvinin təsirini xüsusi ilə qeyd edərdik. Nəbatidə Mövləvinin təsiri çox güclü olub. Xüsusilə Nəbatinin fars dilində yazdığı şeirlərdə bu təsiri daha artıq görürük. Seyid Əbülqasım Nəbati Mövləvinin müxtəlif şeirlərini istiqbal etmiş və bu şeirlərə nəzirələr yazmış və yaxud hansısa qəzəlindən təsirlənərək eyni vəzində və qafiyədə qəzəl yazmışdır. Mövləvinin yazdığı qəzəllərdən birinin mətlə beyti belədir. Hiylət rəhaqun avşıqa, divavnışu, divavnışu, vəndərdili avtış dərav, pərvavnışu, pərvavnışu. Nəbati Mövləvinin həmin qəzəlindən təsirlənərək deyir, divavnışu, divavnışu, əz cümli kəs biqavnışu, avşıq məşu qüftəm törav, çünki şüdi mərdavnışu,
برباد سجاده را آتش بزن این خرقه را بر شمع روی مهوشی پروانه شو پروانه شو این پند من در گوش کن جام تجرد دوش کن در گوشه میخانه رهبانه شو رهبانه شو Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söhbət dahi şair Seyid Əbülqasım Nəbatinin həyat və yaradıcılığı haqqındadır. Müsahibimiz istedadlı və məşhur şair və yazıcı universitet müəllimi cənab doktor İbrahim İqbaldır. Doktor, dəyərli sözlərinizdən faydalandıq. Yenə də söz sizdə dahi şair Seyid Əbülqasım Nəbatinin həyat və yaradıcılığı haqqında söhbət buyurursunuz. Buyurun.
Bəli. Nəbati şeirdə təxəllüsü, nəbati dəsli təxəllüsü, amma cahən görürük ki, məcnun şah ya məcnun da təxəllüs edib. Bəzi məvaqə xan çobani ya Bəli. Xan çoban da şeirlərində gətiribdir. Amma o cür işarə buyurduz və o gözəl mətni çoxuduz. Nəbati irfanı bir şairdir.
Elədir.
Bunu da ərz edeyim ki, təəssüflə, İndi müasir Azərbaycanda, Azərbaycan Cumhuriyyətində biz görürük ki, irfani şeir
Bəli.
Yoxdur.
Yoxdur. Əslən,
elə deyə bildik ki, təqribən aradan gedib ki, bəzən evlərdə mən çox soraqlaşırdım, əncümən qurulur, məclis qurulur, onlarda qəzəl şeir oxunur. Bilirsiniz ki, elə İranda da məşrutə dövründən bu üzə qəzələ bir həcmə gəldi.
Elədir.
Amma rəhmətliq, Ustad şeydə deyərdi ki, Fuzuli buyurub ki, qəzəl münkürü əhli irfan deyil.
Deyil.
Qəzəl bir qalibdir ki, irfanı daşıyır.
Elədir.
Əlbəttə, qəzəl elə eşqdən ki, söz açır, bu eşq axırda müncər olur irfanı nəzər edir.
Elədir.
Amma Azərbaycan Cumhuriyyəsində gəldilər, dedilər ki, biz roşən fikir, ziyalıyıq, da qəzəl zamanı soğuşur, saça, xala, gözə, Qaşa,
Navaxta qədər
şeir deyək. Usta Şəhriyar da bunu gilay eləyir da. Deyir ki, xətti xalın, qopalağın götdün, az qala zülfəlinin kəlləsini dağız eyləmişsən. Bu cür bir məhfumda
Bəli.
Şeir var. Vaqiyyət budur ki, yəni, fikr olunurdu ki, bizim bu yeniləşməyimizin maniəsi bu qəzəl deməkdir. Biz qərbi məmləkətlərdən sənətdə dalı qalmağımız illəti budur ki, bizə şəhri qulu bulbul deyiblər.
Bəli.
Qəzəllə biz uymuşuq, biz başımız qatışıb. Bunlar
inkişaf ediblər.
İnkişaf ediblər. Bu da qələt təfəkkürdür. Şeirin onlara heç də daxili yoxdur. Ona görə indi bir ad ki, qoyublar bu irfanı qəzəllərə təhqir ilə yad olur. Məsələn, meyxana şeiri deyilir.
Şeiri, belədir. Bəli.
Hətta mən deyirəm ki, sirf elə meyxanaya da deyilsə, Bir rəgə, bir damarlar var ki, orada irfanı qəzəl var. Məsələn, Əli Ağa Vahidi, bunlar deyilir, axərin meyxana şahididir ki, gəldi, getdi də bunun zamanı qutarıbdır. Onda bir beyti var, Cənab-ı Əlayi, çox gözəldir, deyir ki, yoxsa ey gül, bu qədər bağdı-i nabitməzdir.
Bitməzdim, düzdür.
Şövqlərin məni cəlb eylədi meyxanələrə.
Bəli.
Bu imkanı var Əli Ağa Vahid deyəndirlər, sirf meyxananı deyirmiş. Amma vaxtı bu deyir ki, meyxanələrə adamın zehnində bu təsəvvür yaranır ki, biz o Allahın dalsıca gəzirik.
Elədir.
Və dünyanı bir meyxana kimi görürük ki, onun təcəllisi var, onun o şuhud-i ilahi, o mübarək didarı bir mey kimi calanıbdır və bizim canımıza yatır və hamını məst edir. Diqqət buyurun. Yoxsa ey gül, bu qədər bağdı-i nabitməzdim. Şövqlərin məni cəlb eylədi meyxanələrə. Ki, ariflərin tamamının sözü budur ki, hətta inşallah nəbatının şirrəndə də yetişəcəyik ki, biz dünya təmayülümüz yoxdur.
Yoxdur.
Sənin cəmalındır ki, bizi dünya cəlb eləyib. Eynən Əli Ağa Vahid deyən kimi. Biz bu meyxanaya nəyə gəlmişik? Sənin şovqu ləbindən ötürü. Bəli, biz meyti deyirik.
Doktor, təəssüflə bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir və yenə də sizin sözlərinizdən doymadıq. İzin versəniz, sözlərinizin ardını gələn verilişimizə buraxaq və sizin dəyərli sözlərinizi gələn verilişdə izləyək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim üçün növbəti ədəbilsiniz veriliş üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün sözlərin ardını gələn verilişə buraxır və sizinlə bununla da sağollaşıb xuda hafizləşirik. Sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın.